19 години по-късно, отново е 10 ноември. Състоя ли се преходът от тоталитаризъм към демокрация в България? Смело можем да кажем, че с този си преход България стана символ на провал и корупция. Ето за това ще си говорим в студиото на Денят. Симеон Кослуков, лидер на Новото време. Добър вечер.
Добър вечер на вас и на вашите слушатели.
Защо бяхме разочаровани, господин Кослуков? И поляците се разочароваха от техния преход, обаче не в чак в такава голяма степен като нас. При нас криминализацията на прехода ли направи така, че хората са в крайна степен недоверчиви, апатични и да не вярват на никого?
Да, предполагам, че това е част от отговора. В приватизацията има два подхода в политологията. Един се казва бърз и мръсен. Примерно шоковата терапия на поляците е Белцерович. Продаваш за една година, кой откъдето дойде, само и само да приключи далаверата бързо, за да няма източване на държавата. И вие го помните, този план, тогава сме го коментирали. Другият е бавен, но честен. Масова приватизация, ваучери за всички, наследство на държавата се разпределя между всички граждани постепенно, нали, по-трудността, но се предполага, че е по-прозрачно. Още като ги комбинираме, стана хем бавен, хем мръсен, което стана в България. Нито направихме както трябва, нито пък беше открит. Когато хората виждат, че дъщерите и синовете на Политбюро днес са водещи капиталисти, тези, които ни обясняват как всички сме еднакво бедни, а днес имат дворци и палати, яхти и милиони, няма как да повярват, че има справедливост. Това е едното от разочарованията. Другото е, че ние изградихме така една фасадна демокрация, която на хартия изглежда прекрасно. Имаме разделение на власт, имаме свобода на словото. С вас може да си говорим сега, преди 19 години щяха ни превърнат затвора и двамата за такива думи. Сега ги казваме спокойно. На пръв поглед изглежда, че има определени елементи на демокрацията и казваш ми да, законите са ни европейски, гласуваме ги.
Дето се казва наукообразно сме го направили.
Наукоподобно. Но в политология също има такова понятие, нарича се електорална заблуда. Приемаш, че има свободни и честни избори, че можеш да свалиш винаги управляващите, да дойде друг, който да прави друга политика. Тоест, демокрация е, не е диктатура, не са латини и същи. Но в много държави, в Латинска Америка това се наблюдава, където формално има избори, че нищо не се променя. Де факто олигархията, статуквото, политическия модел е такъв, че едни и същи хора дърпат конците. Това се случи в България и заради избирателната система, и заради политическите ни закони. И за тези 19 години не се виждат реални постижения. Това е което предизвиква отчаянието и това е което прави хората политически цинични вече.
Можеше ли по друг начин да се случи преходът или всичко беше дирижирано от службите?
Сега едва ли всичко те службите, ако можеха чак толкова да дирижират, щеха да крепят още Тодор Живков. Не знам дали има до такава степен намеса. Разбираш, че държавна сигурност и старата номенклатура до голяма степен е ръководила процеса. Тук трябва да ведем понятието номенклатура и мрежа. Значи тези хора, които ги наричаме с обща дума номенклатура, бившите шефове от ЦК, от икономическите директори на големите външно-търговските организации, дипломатите, са много силно свързани. Те са израснали заедно. Нали, Станишев е ходил с Велчев на едно също море, нали, в дом номер 2. Така е било. Те бяха баровците, живееха Бояна къща до къща, жениха се помежду си, в едни същи колежи швейцари учиха. Това е много плътна система от връзки. Те не са просто партийци, приятели. Те са близки. Ако трябва да се разберат с Луканов как да изкарат парите, се разберат и с главния прокурор и с шефа на банката, за да не ги пипа, защото те са съученици, роднини, зетюве, такава е мрежата. Тази мрежа, която така добре описана в новия предговор на Петко Симеонов за голямата промяна, тази мрежа беше запазена и си действа. Това са хора, които от години си имат доверие. За разлика от тях, казвам, в СДС събраха ентусиасти, хора убедени в кауза, но които не се познавах. Второто е, че тази мрежа имаше голям опит. Това са хора, които бяха навън, учиха за икономисти, познаваха каналите и за контрабанда, и за изнасяне на пари, готови да поемат. Да, днеска разказах следния случай някъде, спомням си, Тодор Вълчев, шеф на БНБ го избираме, координационния съвет го гледа, говори като банкер, прилича на банкер, миначе е банкер, айде, шеф на банката. И той се оказа бандит, ама как да разбереш? В СДС каймака беше дисидентски тип хора, които са борили с микрофон срещу системата. Философи, социолози, такива бяха в клуба за гласност, такива бяха неформалите. Нямаше икономисти, нямаше финансисти, нямаше хора, които да знаят държавата отвътре. И това позволи на номенклатурата след първите години да се окупити, да си вземе позицията, да си започне приватизацията и разграбването и да си възстанови постовете. И днес, като гледате, същите пет фамилии, които ни управляваха при Живков, управляват и днес.
Да не са пет, да са 100, примерно.
Не знам дали има и 100 даже. Така че, когато хората виждат това, от министър до прокурор, до президент, до премиер, всичките са децата на онези, казвате за какво се борихме 19 години.
Грешка, съжалявате ли, точно то, тук е момента да ви питам, съжалявате ли, че тогава излязохте на улицата? Чувствате ли се и вие лично излъган по този повод?
Никакъв случай. Тогава основната битка беше да свалим комунизма, системата от власт. И тук успя СДС. 89-90 година ентусиазма беше огромен и в тази си част ние бяхме единни. Знаехме какво не искаме. Не знаехме какво искаме. Оказва се, че представите ни за България по-нататък се различават. Ни бяха социал-демократи, други реформатори на социализма, трети монархисти, четвърти убедени либерали. Така че СДС в вида си, в който беше тогава опозицията, победи. Махнахме комунистите, махнахме Живковата конституция, махнахме Държавния планов комитет. Сега много хора да ти слушат, викат какво е това. Ама това е да казваше кое колко струва и затова в магазина нямаше и хляб. Имаше конкретни политически свободи, като свобода на словето, на съвестта, на убежденията. Нали? Може да се сдружаваш днес и да правиш партия. Сега друг е въпросът колко ще е успешно, но преди беше и това забранено. Така че в тази фасадната първата част, мисля, че успяхме. Разбира се, икономиката си остана пак на унези. Но тук и ние не бяхме готови. На въпроса можеш или другояче, историята няма алтернатива. Ако Аспарух не беше спрял на Дунава, на Рейн, щеше да е по-лесно днеска за всички. Ама Аспарух стигнал до тук и му мръзнал да търчи нагоре-надолу и се оправяме с Балканския полуостров. Помня първите дискусии, то вече се появи цяла наука, викат и транзитология, нали, науката за прехода. Помня първите рецепти от Запада тогава, Ирана, докладите и Бжижински, нали, които казваха, ето, правете като нас и ще стане като при нас. Направете свободни честни избори, системата да е многопартийна, пуснете икономиката и търговията, да няма износни квоти, да фирмите се създадат. И ще стане, се получи, не, пазара и демокрация сами се оправят. И това беше първото вярване и на СДС, но и на криминолозите, на съветолозите, на експертите от Запада. Оказа се, че не е така. Като тях направихме, ама нищо не е като при тях. След това дойде втората вълна. Казаха, бе, отдолу трябва да почне. Почнаха ни програми, NGO-та, нали, работа с малцинства, с правозащитници. Нали, уж отдолу да върви. USAID беше провеждаше такава политика. Оказва се, че пак не става, че всяка държава има специфичен път. И така, това е последната теория, че прехода от тоталитарно общество към демокрация е отделен за всяка страна. Няма обща рецепта. И само да ви напомня, че тогава, когато даваха къли, нали, ние сме слушали и всички сме го коментирали, в Източна Европа имаше 9 държави. Сега са 31. Ако броим и Косово. И тогава, ако трябва да питаш експертите им каква е разликата между Словения, Словакия и Славония, те не могат да разберат. Единицата на анализ беше Източния блок, ма той не е еднакъв. Нали, те са различни неща. Едно е Чехия, едно е България, едно е Азербайджан. И няма лесен отговор на този въпрос. Всеки, който е преживял прехода, каза, заради това не стана, едни са ченгетата, други са комунистите, трети, който горе-долу съвпадате са едни и същи горе-долу. Трети казват, СДС обърка поставени лица. Всичко това участва. След това видяхме, че от СДС хорала Румен Воденичаров се оказаха директно БСП. Така беше грешката на СДС, че, нали, на опозицията тогава, че нямаше ясна воля да изкара прехода до край.
Ние къде сбъркахме? Обществото сбъркали някъде, защото в крайна сметка то е това, което, нали, избира кой да го води.
Ами, аз си го обяснявам с няколко работи. Първо, България беше много близко до Съветския съюз. Тук, нали, ние сме един от най-близките сателити. Тук беше най-силната компартия. Ами за сравнение, поляци, унгарци, чехи, които въставаха, тяхните бяха реформатори.
Беше доста разклатена вече системата.
Да, нашите комунисти си бяха съветските. искахме да станем и Съветска република. Такова предложение давахме. Така че тук се бяха най-окупали. Имаме най-здравата мрежа от комунистически партии и тяхната номенклатура. Второ, аз смятам, че в България опозицията също беше, нямаше кой знае колко дълга традиция. Нали, имало е горяни, имало е политзатворници, ама не чак толкова. Нямаше кадри. Нямаше хора, които да в опозицията да направят така по-цялостен анализ и да тръгнат по-системно,
нямаше
по-подредено.
Нямаше и дисидентство в чистия вид, в който хората го възприемат.
Да, дисидент имаше малко. Нали, безспорно и тук имало съпротива. Не бива да отричаме заслугите на много хора, които лежаха, умряха по затворите, бяха уволнявани и репресирани. Но тук мракобесието беше най-силно. Почти не останаха тези хора. Някои бяха изхвърлени, други убити. Каймака на опозицията беше по-рехав. Сега, от Аристотел насам знаем, от Перикъл, така да кажа, че новия лица заражда в стария. Няма нищо лошо от компартията, от хора да са реформатори и да искат промяна. Но визиите се разминаваха, ни си дарахме сметка за мащаба на промяната. Мислихме, че като пуснем изборите свободно, автоматично ще си стане демокрация. Оказва се, че не е така. Има и други фактори, 100%.
Сега, неподготвеността. Интересно обаче, защо хората по никакъв начин по време на прехода не протестираха сериозно срещу недъзите на властта, срещу прияждането с власт, а обратно затвориха се в себе си и като че ли направиха компромис с тези явления, които всички виждаме?
Сигурно някой ще го обяснява с народопсихология, някой ще кажат българите такива. Аз не вярвам да има български ген, не съм чул за такъв хромозом, който да пише БГ и той да те прави българин. Мисля, че сме граждани като всички останали в Европа. Но нямаме гражданското общество, нямаме това съзнание на гражданин, на човек, който има право да пита, да поставя условия. Пак казвам, това се дължи на дългите репресии. Ако поляците се чувстват заради солидарност независими, само да ви кажа, че солидарност от 81-а, не от 89-та. Тук нямахме тези неща. Нямаме това самочувствие, този кураж да поставяме въпросите и да искаме. И второ, политическия модел, който ни наложиха, защото това беше, и СДС го е приял тогава опозицията, но и комунистите го измислиха най-вече, не ти дава възможност да влияеш. Какво да искаш, като деня на изборите ти нямаш избор. Нали, хората казват, не ме интересува, защото и да го интересува, той избира примерно царя, а не вика, не, аз съм с БСП, и просто тя с БСП. И винаги е така. И ти не можеш да влияеш. Ти не избираш политики в България. Партия има, политика няма. Всичките правят едно и също. И това те отчуждава от процеса. За какво участвам в нещо, върху което не влияе? Що да пускам SMS в играта, като знам много добре, че са нагласени резултатите. И по-добре да не харча SMS. Така че това е логиката на гласуването и на политическия нихилизъм, на политическото отчуждение. Този модел не допуска контрол. Ако аз съм депутат днес, по-добре да козирувам на шефа, бил той Доган, цар, Костов, който иде, дори съм пълен некадърник, утре ще ме пратят от Силистра в Благоевград и пак ще съм в листата, и пак ще съм в парламент. И половината са такива. Няма отчетност на властта. Парламентът е гумен печат на кабинета, гласува каквото му кажат. Не, самия факт, че приеме трима човека, събират и му викат съвет на старейшини. Единият даже не е в парламента, не е избран. Ай, царя няма и пост и решават съдбата на България. Що бе? Нали сме избрали 240 да решат. Сбъркан е модела. Но този модел толкова години го гледаме, че му свикнахме и се отчаяхме. Мисля, че е това причината.
Сега, интересно е как прогнозирате, дали хората ще се опитат да променят хода на събитията или пък ще останат да си живеят в тази смесица, така от неистини, корупция. Ето сега да вземем пример, уж е свършил преходът. Вчера премиера каза, че Бойко Борисов е мутра, той пък му отвърна, че самият той бил мутра и гей. Дали? Какво да говорим за качеството на политиците към днешно време?
Да, напълно съм съгласен. Жалко е, когато министър-председател на страна и кмета на столицата си говорят по този начин.
Това не е допустимо за нивото, което взема.
Най-малкото е невъзпитано. Нали? Вкъщи не си говорим така. Нали? Хората в България не си говорят така. Каруцарите говорят така. Но това отразява политическата действителност. Това е такъв целият диалог. Разговорите са насякъде такива с малко по-добри думи. Може слоеш ефемизъм, ама темата е същата. Кой кафе, кой с кой спи, защото не може да има дебат за политики. Не се говори за бъдеще, за стандарт, за кариери. Говори се за глупости. Дневният ред на обществото е подменен. А лага се фалшив от политическата класа, който не ни е важен. Нито ме интересува дали Сергей е гей, и нито пък дали Бойко е мутри. Интересува му утре колко пари ще взем и можем ли да работим добре и кафе данък. А този дебат отсъства. Защото старата номенклатура, олигархията обсиби много. Се поражда със средна класа. Има вече и предприемачи, и хора, които не са от системата, които са пробили, имат фирма, нещо правят, изкарват някой лев. Те са все още малко. Това е гръбнака на промяната. Някой трябва, в обществото трябва да има нужда от политическо представителство на друг тип, на модерни хора, които не искат тая държа. Казва, това не ни харесва. Искаме друга и ще намерим политици, дето ще правят друга. Те са малко. Една голяма част от съгражданите ни си са си етатисти, нали, псува държавата, но вика да ми дигне заплатата. Нали? Това е логиката от социализм. Държавата, тя се погрижи. Те не искат да са предприемчиви, защото не са имали възможност. Нямат този опит, нямат тази култура. Друга част от обществото се чувства чудесно. Сега вие ме питате, може ли така? Може и така, може и да се промени. Така, Латинска Америка и Азия. Живеят по 2-3 века държави там по този начин. И се оказва, че живеете сравнително стабилни. Има формални избори, има олигарси 5% с ферарите и поршета, 95% живеят в колиби от Теникия. Много такива примери мога да дам в Латинска Америка, от Колумбия до където кажете. И въпреки това, трети век продължава това нещо. Така че има и такива модели. Моята надежда е, че в Европа няма. Европа няма да го глътне това. В Латинска Америка става, тук не става. От друга страна, промяната да дойде, трябва да има потребност от нея. В днешната система недоволни са 80% примерно от българите, но тия 20, които взимат решението, са много доволни. Договорите си им с държавата, бизнеса им с държавата, заменки си им с държавата. Те са окей. Те не искат промяна. А обществото няма ресурсите, не може да се мобилизира, за да ги махне. Не вижда водач, не вижда алтернатива. Традиционен въпрос е за кой да гласувам. Добре, тия не стават, ама другите стават. Всички са маскари. Когато така се поставят нещата, усилието е безсмислено. Като всички маскари, за какво да се мъчи? И въпроса за морала в политиката вече в България става много наложителен. Всичко е 5 за 4. Нали? Насякъде са мутри, гейове, корупция, далавери, скандали. Яхти карат. Аз не знам, парламент по-направят космодром. Виждам, че и летящи чини ще купуват. Не може така да говориш. Нормално да има обръчи от фирми, си купа летяща чиния. Он е едно с часовни за 15 000 евро. Посланието на кликата на олигархията е цинично. То следва простичък сценарий. Е така е и така ще бъде, нищо не може да не направите. Да, ще крадем си, купуваме яхти и поршети и ферарита и ще продължим и вие няма да кажете как, за да ги отчуждат, за да кажат хората, е, като е така, какво да гласува?
За да се стигне до крайната форма на апатията.
Точно така.
Да, обаче явно обществото много-много не им вярва на това послание, господин Кошлуков. Съдя по това, че вече открито се говори за необходимостта от пълна подмяна на политическия елит. Сега тук възниква въпроса, отново ли ще е дирижиран и този път от кого?
Проблема с личностите пак се налага от олигарсите и от кликата. Какво значи промяна на елита? Добре, взимаш нов човек. Царя не беше ли нов?
Беше.
Костов, айде, била министър преди това, но СДС не беше ли с нови лица 97-ма? Изцяло, нали, под мене ръководство, старите ги нямаше, на Желев групата отдавна изчезнала. А сега Бойко е нов. Факт. Нали, за първи път лидер на нова партия, изгрява тези 4-5 години, не е бил в прехода. Това, че
Пламени
ще...
Руков в този смисъл.
Пламени Руков е чисто нов. Чисто нов.
И спрямо тия нови лица, като че ли се прави много тотален натиск да бъдат омаскарени още преди да излезат на политическата сцена.
От една страна.
Като масово явление се очертава.
И това трябва да ни подсказва, че само смяната на лицето не е достатъчна. Значи, ако една мисия не е по-голяма от хората, които я водят, тя е обречена на провал. Не може твоята кауза да зависи от лицето само отпред. Или е кауза и стотици хиляди вярват, и ще работи този председател, друг, трети. Или е персонална игра. И тогава въпросът за лицата е важен. Кой е председателя, кой е лидера? И имаме предимно командирски партии тук. От този вид са повечето. С малки изключения. За да стане тази промяна, трябва да си спомним, че сме данъкоплатци и граждани и да започнем и ние малко да отделяме за политика. Примерно 2 часа на ден. И да кажем, тази седмица 2 часа ще мисля малко по закона и по политика. Защото като се плъзгаме по повърхността, както музиката е чалга, така и политиката става чалга. Така и политиката става чалга. Тя става повърхността елементарна. Той с кой спи, другия му тралия, третия нов ли е. Ма това не е въпрос, това не е важно. Важно е колко ще ми е осигуровката, ще имам ли добра медицина. Защото детето ми утре ще умре заради тъпите закони в болниците. Или ще стане наркоман, защото училището е съсипано. Тези каузи са смислени, затова говорят големите партии в западните страни. И тук е сблъсъка, и тук е избора. В България този избор го няма. Трябва да избирам по лице, по очила и по, не знам, по мустаци. И да, мен не ме интересува дали е синьок или чернок, той ще ме управлява, интересува ме колко пари правя.
Време е, значи, обществото да помисли, да си избистри каузата и да го започне този преход, иначе той никога няма да се състои, така разбирам думите ви.
Горе-долу е така.
Емил Кошлуков, Денят на Дарик, лидер на Новото време за 10 ноември, 19 години по-късно.